Hera Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλη την Κύπρο. Γκολ από τα αποδυτήρια, με διαφορετικό χρώμα φωνής. Χωρίς τον Ηλία Δρυμώνα που έχει ρεπό. Θα τον αντικαταστήσουμε εμείς, ο Τάσος Αντωνίνης, στο μικρόφωνο της Hera Sport και στη ρύθμιση των ήχων, σταθερή αξία, ο Τάσος Ελεμέζης. Μέχρι τις 9 μαζί σας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και γιορτάζουν αρκετοί. Η Δωροθέα, ο Δωρόθεος, ο Απόλλωνας, η Νικανδρία, η Νίκη, ο Σελήνος και η Σεληνία. Χρόνια πολλά βέβαια σε όσους γιορτάζουν και φυσικά και σε όσους έχουν γενέθλια. Μείναμε με τη χθεσινή γεύση του φιλικού αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Η εθνική μας ομάδα, αν και προηγήθηκε στο 10ο λεπτό με γκολ του Τσιμίκα, ισοφαρίστηκε και στη συνέχεια πήραν το προβάδισμα οι Σουηδοί. Ο Τσέκερς έκανε το 1-1 και στη συνέχεια ο Νίλσον γύρισε το μάτς για τους Σκανδιναβούς. Το τελικό όμως 2-2 διαμόρφωσε ο Μασούρας στην τελευταία φάση του αγώνα. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα θα δώσει στο Ηράκλειο το βράδυ στις 10 το δεύτερο φιλικό αντιμετωπίζοντας την Ιταλία. So long. Ενώ η πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου. Θα κάνει πρεμιέρα το εθνικό μας συγκρότημα με τη Σερβία εκτός έδρας για τη League Phase, για τη League A του Nations League. Να ακούσουμε τα γκολ που σημειώθηκαν στο φιλικό αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία.
Ο Τζόλης με την μπάλα στα πόδια, προσποίησης, απανωτές πάρα πολλές. Θέλει να κάνει τρίπλα, θα τα καταφέρνει, προσποίηση για τον Τσιμίκα με το δεξί στα δίχτυα! 1-0 στο 10ο λεπτό. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Ο Γιόκερες και ο Νίγκρι είναι πάνω στην μπάλα. Ο Γιόκερες αυτός θα εκτελέσει. Κόντρες γκολ! 1-1 στο 53. Ωραία η προσπάθεια, το πάτημα της περιοχής, το γκολ! 2-1 με σκόρερ τον Κούσταβ Νίλσον. Η σέντρα καλή στο δεύτερο δοκάρι, γκολ! Σκοράρει ο Μασούρας από την εκπληκτική πάσα του Κοστούλα. 2-2 στο 95.
Ακούσαμε λοιπόν τα γκολ όπως τα μετέδωσε ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης για την Έρα Σφορ. Να ακούσουμε όμως και τι δήλωσαν μετά τον αγώνα Μασούρας, Τζόλης και Τετέι.
Πρώτο φιλικό για την Εθνική εδώ στην Σουηδία. Καλή εικόνα για την ομάδα. Και εικόνα μιας ομάδας η οποία δεν τα παρατάει. Κυνηγάει το γκολ μέχρι τέλους. Απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος θα παίξει το Μουντιάλ.
Ναι, σίγουρα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Από αυτά που θέλουμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας εν όψη και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι. Η εικόνα, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το goal, όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνανε πολλές αλλαγές, πολλές αλλαγές ρυθμού. Αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
Μετά από καιρό επίσης είδαμε την Εθνική να δοκιμάζει για κάτι διαφορετικό όσον αφορά το τακτικό κομμάτι.
Εντάξει, είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορούν να το επεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά.
Επόμενος αντίπαλος η Ιταλία, μια πολύ βαριά φανέλα. Σε ένα παιχνίδι μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο θα είναι στο Παγκρίτιο. Τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή και να μείνουμε και για τον κόσμο που θα βρεθεί στο στάδιο?
Το ζητούμενο είναι το ίδιο. Να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς, να κλείσουμε όμορφα.
Okay. Ευχαριστώ. Χρήστο, πρώτο από τα δύο φιλικά απέναντι σε μια ομάδα που θα παίζει στο Μουντιάλ, με καλή εικόνα για την Εθνική και με εικόνα μια ομάδα που δεν θα παρατάει και μέχρι το τέλος παλεύει για το γκολ της σοφάρισης.
Ισχύει, ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε όσο όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία.
Την Κυριακή λοιπόν ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το παιχνίδι από την Εθνική και ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα είναι σε κερκίδες στο Παγκρέτιο.
Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρέτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν του ποδοσφαιρική στην Εθνική Ελλάδος.
Ανδρέα, πρώτο από τα δύο φιλικά της Εθνικής. Καλή εικόνα απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα παίξει στο Μουντιάλ και μια εικόνα μιας ομάδας που δεν τα παρατάει. Μέχρι τέλους κυνηγάει τον γκολ, κυνηγάει έστω να μην χάσει.
Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που, όπως είπατε, πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίχτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
Την Κυριακή έχουμε ένα ακόμη φιλικό κόντρα σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι μπορούν να περιμένουν οι φιλάθλοι που θα βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο?
Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα, την Ιταλία, και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
Ακούσαμε τους Μασούρα, τον Χρήστο Τζόλι και τον Ανδρέα Δετέι. Να ακούσουμε όμως και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε μετά τον αγώνα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική μας ομάδα.
Το σημερινό παιχνίδι την είδαμε για πρώτη φορά με νέο σχηματισμό επί των ημερών σας. Με δύο διαφορετικές νομίζω εικόνες στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο.
Τι κρατάμε, μία αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο, απλά ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικτές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο. Άρα σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.
You held it.
Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούσατε τις δηλώσεις Μασούρα, Τζόλι και Τετέι, καθώς επίσης και του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, για την εικόνα που παρουσίασε η εθνική μας ομάδα, συνοψίζοντας με δύο λέξεις ότι το πρώτο ημίχρονο καλή η εθνική μας ομάδα και στο δεύτερο έκανε κάποια νερά. Πάμε όμως στην σημερινή εικόνα της ημέρας, αθλητικά. Να πούμε ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν στην πράξη δεύτερη απόψε στο Telecom Center σε 9 η ώρα με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα Λούκα Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Παράπονα έχει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τη διαιτησία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Νίκος Μπιντέλας που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλή σου μέρα, Νίκο.
Καλημέρα Τάσο, καλημέρα και στους ακρότες της Era Sport. Δεύτερος τελικός σήμερα στη σειρά των αιωνίων που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ για το 2026. Εντάξει, και ήταν αναμενόμενο Τάσο ότι εκτός από τα όσα θα συμβούν μέσα στο παρκέ θα έχουμε και πολλή δουλειά εκτός αγωνιστικού χώρου, θα υπάρχει δηλαδή και τρίτο ημίχρονο. Και ήρθε αυτό από τον πρώτο κιόλας τελικό. Ανέφερε εσύ ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράπονα για τη διαιτησία. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ από την Τετάρτη το βράδυ, όταν και ολοκληρώθηκε ο πρώτος τελικός των δύο αιωνίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση μετά το παιχνίδι. Χθες έφτιαξε και ένα βίντεο με 18 φάσεις από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στο Φάληρο με σφυρίγματα που δόθηκαν ή που δεν δόθηκαν, που δεν καταλογίστηκαν φάουλ, δηλαδή με φάουλ που δόθηκαν. Και σίγουρα αυτό να δούμε τι μπορεί να φέρει σήμερα, διότι πάντα όταν σηκώνεται σκόνη για τη διαιτησία μπορεί να επηρεάσει με πολλούς τρόπους ένα παιχνίδι ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες. Δυστυχώς το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης φέρνει πολλά προβλήματα και μακάρι τουλάχιστον να μην ξανασχοληθούμε άλλο με τη διαιτησία από εδώ και πέρα και να δούμε μόνο τον μπάσκετ και να απολαύσουμε αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες και τα όσα έχουν να μας προσφέρουν εντός των 4 γραμμών του παρκέ.
Μάλιστα, σωστό.
Θα είναι ένα παιχνίδι τάσου πολύ διαφορετικό σήμερα. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτι την Τετάρτη επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού σε ένα μάτς που οι πυραιώτες είχαν προηγηθεί ακόμη και με 17 πόντους διαφορά. Έδειχναν να ελέγχουν για μεγάλο διάστημα το αγώνα το μάτς, αλλά στο τέλος ο Παναθηναϊκός έκανε τη δική του αντεπίθεση και κατάφερε να πάει το μάτς στη μία κατοχή. Ισοφάρισε από το μείον 17 ο Παναθηναϊκός. Έκανε μια πολύ μεγάλη αντεπίθεση με πρωταγωνιστή τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος έβαλε 4-4 τρίποντα στην τρίτη περίοδο και ουσιαστικά έσβησε την μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού και το μάτς έγινε και πάλι ντέρμπι. Όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του και να κάνει το 1-0. Έτσι λοιπόν οι Πειραιώτες διατηρούν ακόμη το πλεονέκτημα έδρας, βρίσκονται στο 1-0 και έχουν τον πρώτο λόγο για να κατακτήσουν το 4ο πρωτάθλημα στα τελευταία 5 χρόνια. Σήμερα όμως θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι πιστεύω και θέλω να πω ότι στο πρώτο μάτς στο Φάληρο μετά τα όσα έγινε, πέρα από τα όσα έγινε στο τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης ήταν λίγο ότι το παιχνίδι αυτό δεν θυμίζει και τόσο πολύ ότι βρισκόμαστε σε σειρά τελικών για την ανάδειξη του πρωταθλητή, ναι, από άποψη έντασης, ατμόσφαιρας, από όλα αυτά δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, έχει πετύχει το μεγάλο του στόχο, προσπαθεί λίγο να επανέλθει, να το πω έτσι, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά τα πανηγύρια για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει βιώσει μια μεγάλη απογοήτευση στην Ευρωλίγκα που είχε αυτή τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια και δεν κατάφερε να πάει ούτε στο Final Four που γινόταν στην έδρα του. Επομένως, νομίζω τώρα θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ένταση πάνω στο παρκέ. Θα δούμε πολύ σκληρά μαρκαρίσματα και νομίζω θα ζήσουμε όλα αυτά που βλέπουμε εντός παρκέ σε κάθε σειρά των τελικών.
Εντάξει, ναι, γιατί θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να σοφαρίσει τουλάχιστον.
Ναι, δεν, ουσιαστικά μοιάζει σαν, να το πω έτσι, η τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού, δηλαδή να κρατήσει την έδρα του και μετά να διεκδικήσει ένα break στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που θα του δώσει προβάδισμα στη μάχη του τίτλου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει γυρισμός για τον Παναθηναϊκό αν χάσει και το σημερινό ματ. Μπορεί να το 2024 ο Παναθηναϊκός να είχε γυρίσει τη σειρά των τελικών από το 2-0 του Ολυμπιακού και να μετρήσει συνεχόμενες νίκες να πάρει το πρωτάθλημα. Ωστόσο τότε ο Παναθηναϊκός μπήκε στη σειρά με πλεονέκτημα έδρας που σημαίνει ότι μετά το 2-0 και μέχρι το πέμπτο παιχνίδι είχε να δώσει δύο παιχνίδια στην έδρα του και έπρεπε να ψάξει μόνο μία εκτός έδρας νίκη. Τώρα είναι το αντίθετο. Και εκτός αυτού, τότε ο Παναθηναϊκός ήταν πρωταθλητής Ευρώπης. Τώρα είναι ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης.
Νίκο μου, θα σε διακόψω εδώ για να πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων, σύντομο, και να επιστρέψουμε πάλι σε σένα για τα ενδιαφέροντα που μας λες και κυρίως για να μας πεις για ποιους παίκτες ενδέχεται να μην, ποιοι παίκτες ενδέχεται να μην αγωνιστούν σήμερα.
Ακούτε Era Sport.
Είσαστε συντονισμένοι, σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακούτε την εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Στην άλλη έκρηξη τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Νίκος Βιντέλλας. Μας ενημερώνει για το σημερινό παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που θα διεξαχθεί στο Telecom Center σε 9 η ώρα. Και να μας πεις, Νίκο, ποιοι τελικά θα είναι αμφίβολοι σε αυτή την συνάντηση τη σημερινή. Στο δεύτερο παιχνίδι, στο Game 2 των αιωνίων.
Όλοι, Τάσο, είναι οι απόντες του πρώτου αγώνα. Δηλαδή, από πλευράς Ολυμπιακού θεωρείται αμφίβολη η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη αναμέτρηση, διότι εδώ και μία εβδομάδα ταλαιπωρείται από μια τενοντίτιδα που έχει εμφανιστεί λίγο πάνω από το γόνατό του. Είναι ένα πρόβλημα που αποκόμισε στον πρώτο ημιτελικό τη σειρά απέναντι στην ΑΕΚ και τον έχει κρατήσει εκτός δράσης από τότε. Κάνει θεραπείες ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και μένει να δούμε αν τελικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα καταφέρει να τον έχει στη διάθεσή του στη σημερινή αναμέτρηση, διότι είναι πολύ σημαντικός για τα πλάνα του. Έχει καταγράψει μια εξαιρετική χρονιά φέτος ο Ντόρσεϊ και μην ξεχνάμε ότι έχει και το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μετράει πάρα πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, αμφίβολοι για τον Παναθηναϊκό είναι Κώστας Λούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αμφότεροι δεν είχαν αγωνιστεί στο πρώτο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και είδαν την προσπάθεια του Παναθηναϊκού από την άκρη του Πάγκου στο γήπεδο. Και οι δύο παίκτες πήραν μέρος, συμμετείχαν σε κάποιο μέρος της χθεσινής προπόνησης του Παναθηναϊκού, παραμονή του δεύτερου τελικού στο Telekom Center Athens, και η απόφαση για το αν θα χρησιμοποιηθούν θα ληφθεί λίγες ώρες πριν από το Τζάμπολ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τώρα τι ακριβώς θα συμβεί, ούτε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού γνωρίζουν. Είναι κάτι που θα μαθευτεί τις επόμενες ώρες, και είναι, και θα αλλάξει και τις ισορροπίες το αν παίζουν οι αυτοί οι δύο ή όχι. Γιατί είναι δύο σημαντικοί παίχτες για τον Παναθηναϊκό που μπορούν να δώσουν πάρα πολλές λύσεις, και ο Σλούκας αλλά και ο Ρογκαβόπουλος, και είναι και Έλληνες. Οπότε όσο περισσότερους Έλληνες καλούς έχει στο ρόστερ, τόσο καλύτερα είναι για την ομάδα, Τάσο, στους τελικούς του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν είναι περιπτώσεις τις οποίες περιμένουμε με ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να καθορίσει πολλά πράγματα στον απόψινό δεύτερο τελικό, και αυτό θα κρίνει εν πολλής, νομίζω, και τις εξάδες των ξένων που θα επιλέξουν οι δύο προπονητές για την σημερινή αναμέτρηση στο Telekom Center Athens. Θυμίζω ότι στις λίστες τους οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν δηλωμένους 8 ξένους. Από αυτούς επιλέγουν 6 σε κάθε παιχνίδι. Μπορεί να είναι διαφορετική από αναμέτρηση σε αναμέτρηση. Έτσι λοιπόν σήμερα θα πρέπει να κόψουν από 2 ο καθένας για να δημιουργήσουν τις εξάδες με τις οποίες θα πορευτούν στον σημερινό δεύτερο τελικό. Θυμίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον πρώτο τελικό είχε αφήσει εκτός τον Ντόντα Χολ. Είχε πάει με τους Ταϊρίκ Τζόνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ στη θέση 5. Και είχε αφήσει εκτός και τον Φρανκ Νιλικίνα. Και είχε στον άσο τους Τόμας Βόκαπ και Κόρι Τζόζεφ. Από την άλλη πλευρά, ο Έργιν Άταμαν είχε αφήσει εκτός τον Κένεθ Φαρίντ και πήγε στο 5 με τον Ματίας Λεσόρ, και όποιες λύσεις μπορούσε να δώσει εκεί ο Ντίνος Μίτογλου, που τελικά αποδείχθηκε πάρα πολύ σημαντικός με τα 4 τρίποντα που έβαλε στην τρίτη περίοδο του αγώνα, και είχε αφήσει εκτός και τον Χουάντσο Αρνάν Γκόμεθ. Μια απόφαση που δεν την περιμέναμε πάρα πολύ, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τότε ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς είχε εκτός τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο, και επομένως ουσιαστικά είναι σαν να κλείθηκε να πάρει αυτή την απόφαση ο Τούρκος τεχνικός, προκειμένου να γεμίσει την περιφέρειά του με τα προβλήματα τραυματισμών που είχε η ομάδα του. Άρα λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί με τους αμφίβολους που υπάρχουν και στις δύο ομάδες, γιατί θα καθορίσουν πολλά πράγματα. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Telekom Center Athens, εκεί όπου κατέκτησε την Ευρωλίγκα πριν από 12 μέρες, σε ένα γήπεδο στο οποίο ο Ολυμπιακός είναι αίτητος από τις 30 Μαΐου του 2025, δηλαδή τον περσινό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0, αλλά στη συνέχεια ήρθαν τρεις ερηνίκες του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Ένας Ολυμπιακός που έναν χρόνο τώρα, ένα ημερολυγιακό έτος, είναι αίτητος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, εκείνο το μάτι που αναφέρω, ο πρώτος τελικός πέρυσι στο κλεισό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, είναι και η τελευταία ήττα του Ολυμπιακού στην Greek Basketball League. Φυσικά και αυτό είναι ένα κίνητρο για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Θέλουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα ως αίτητοι. Αλλά περιμένουμε και την αντίδραση του Παναθηναϊκού, ο οποίος μετά από ένα κακό ξεκίνημα στον πρώτο τελικό έδειξε ότι έχει σφιγμό και θα τα δώσει όλα για να σώσει τουλάχιστον στο φινάλε της χρονιάς, να σώσει τουλάχιστον κάπως τη χρονιά στο φινάλε και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, που και αυτός είναι ένας σημαντικός στόχος και για τις δύο ομάδες.
Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
Ναι, ναι, αλλά μετράει και για τον Ολυμπιακό τόσο πολύ, γιατί το πρωτάθλημα είναι τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν και πάντα μετράει η τελευταία εικόνα, η τελευταία γεύση. Ανεξαρτήτως ότι έχει προηγηθεί στην Ευρωλίγκα, κανείς δεν θέλει να χάσει το πρωτάθλημα, έτσι.
Σωστά.
Και το 24 δηλαδή που είχε πάρει την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τον Ολυμπιακό, κάτι που ήταν Πολύ δύσκολο οι πράσινοι να το διαχειριστούν, όμως τα κατάφεραν και έκαναν την ανατροπή. Το 2013 ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης είχε ιτηθεί με σκούπα στους τελικούς από τον Παναθηναϊκό με 3-0, κάτι που σίγουρα δεν άρεσε κανέναν τότε στον Πειραιά. Επομένως, δεν κοιτάζουν στον Ολυμπιακό το ότι πήραν την Ευρωλίγκα. Θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα όσο θέλει να το πάρει και ο Παναθηναϊκός, που αντίθετα σε σχέση με τον Ολυμπιακό δεν έχει την επιτυχία στην Ευρώπη φέτος. Βίωσε μια αποτυχία και περιμένουν.
Και δεν έπαιξε στο Final Four.
Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν,
ωραία,
το σημερινό παιχνίδι τόσο θα είναι πολύ σημαντικό. Το αποτέλεσμα του θα καθορίσει πολλά για το τι θα δούμε από εδώ και πέρα στη σειρά των τελικών.
Πολύ σωστά. Ή θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Θα δούμε. Οψόμεθα. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Μπιντέλα, για την εξαιρετική ενημέρωση. Να είσαι καλά. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και ό,τι άλλο προκύψει θα είμαστε εδώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα 9 η ώρα στο Telecom Center θα διεξαχθεί η συνάντηση, η δεύτερη συνάντηση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα, Λούκα Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Επίσης στο βόλεϊ σήμερα οι πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν τη διοργανώτρια Κροατία στις 6 ώρα το απόγευμα και στους άνδρες με τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7 η ώρα. Να μιλήσουμε όμως λίγο για την εθνική ακόμα, η οποία όπως είπαμε ήρθε ισόπαλη με τη Σουηδία 2-2 στη Στοχόλμη. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Νίκος Καραγιάννης, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πινελιές από τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, η οποία ως γνωστόν χθες με τη Σουηδία, την Κυριακή με την Ιταλία. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι το Μουντιάλ επιστρέφει σπίτι του. Επιστρέφει στην ΕΡΤ και κατά συνέπεια από εδώ και πέρα ζούμε όλοι σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Καλή σου μέρα, Νίκο.
Καλημέρα, Τάσο. Ναι, σε λιγότερο από μία εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα σε 6 μέρες, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού καλοκαιριού είναι έτοιμο να κάνει σέντρα στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των ΗΠΑ, το Μουντιάλ του 2026, το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του ναι. ποδοσφαίρου, με 48 ομάδες και 106 αναμετρήσεις. Επιστρέφει το σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ. Καταλαβαίνεις, η μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική γιορτή σιγά σιγά αδειάζει η άμμος στην κλεψίδρα για την έναρξη και όλο και περισσότερο μαθαίνουμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Χθες στο Ραδιομέγαρο παρουσιάστηκε και ο τρόπος με τον οποίο θα καλύψουν όλα αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, αυτά τα 104 παιχνίδια που θα απαρτίζουν το μεγαλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Ο στόχος της ΕΡΤ είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των τηλεθεατών. Οι σχολιαστές να αποδώσουν με συνέστημα, με αντικειμενικότητα και σωστά ελληνικά, όπως είπε ο Γιάννης Δάρας χθες στην παρουσίασή του, αλλά και φυσικά είναι μία στο Μουντιάλ.
Ένα στίχημα βασικά για την ΕΡΤ.
Ναι, ναι, ναι. Στο Μουντιάλ δεν θα ανταποκριθεί μόνο η τηλεόραση, αλλά φυσικά και η Ερασπόρ, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία με 24ωρη ροή και μεταδόσεις όλων των παιχνιδιών θα είναι εκεί για να παρουσιάσει το Μουντιάλ με έναν διαφορετικό τρόπο. Φυσικά το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο τρίλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Νίκος Νταμπίζας, ο οποίος θα είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα στις εκπομπές μαζί με την Χριστίνα Βραχάλη. Και οι 104 αγώνες, δεν θα μείνει κανένας αγώνας που δεν θα έχει την κάλυψη της ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, Σπόρο, ΕΡΤ 1, καθώς και τα κανάλια φυσικά στο ΕΡΤΜΙΞ θα επιστρατευτούν για να καλύψουν αυτό το μεγάλο και σπουδαίο γεγονός, επασταλμένη φυσικά της ΕΡΤ, της ΕΡΑ Σπόρ και όλη τη ομάδα τη δημόσια τηλεόραση θα είναι εκεί για να μπορέσουν να μεταδώσουν με τον καλύτερο τρόπο το Μουντιάλ στου τηλεθεατέ.
Και φυσικά θα έχουμε και τα social media.
Φυσικά θα είναι τα social media.
Επανδρομένα τα οποία θα δώσουν όλο το περίγραμμα αυτή τη τεράστια διοργάνωση, παγκόσμια διοργάνωση.
Ναι, ναι, ναι. Διαφορετικέ εξελίξει.
Σωστά.
Ήδη έχουν ανέβει βίντεο στις ιστοσελίδες του αθλητικού πόρταλ της ERT Sports, το οποίο μαζί φυσικά και με το ERT News θα παρέχει και αναλύσεις αγώνων, ροή, παρουσίαση όλων των αναμετρήσεων, θα είναι εκεί για το μεγάλο αυτό γεγονός με 24 ώρες βάρδιες φυσικά και το site, ένα Μουντιάλ, όπως κάθε διοργάνωση Τάστρο, έτσι και αυτή η διοργάνωση συνήθως είναι και η ένα εύκολο είναι και το μέσο για να υπάρχουν και οι νέες καινοτομίες στο ποδόσφαιρο.
Σωστά,
καθώς
σωστά.
Το VAR θα αλλάξει σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 5 είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές οι οποίες έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με το πώς γνωρίζουμε γενικότερα τους κανονισμούς γύρω από το ποδόσφαιρο και ξεκινάμε, το ΒΑΡ θα μπορεί να παρέμβει σε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Νομίζω ότι ήταν ένα παραθυράκι το οποίο δεν είχε καλύψει και το έχει αναφέρει και πάρα πολλές φορές ο Πιέρ Λουίντι Κολίνα. Πλέον ο Video Assistant Referee μπορεί να διορθώσει μια λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα ενός ποδοσφαιριστή. Δεύτερος κανόνας, ο οποίος δεν θα...
Άρα δεν θα είναι μόνο διαιτητής άρχων, θα είναι και άρχοντες απ' έξω. Από το ΒΑΡ.
Βεβαίως. Δεύτερος κανόνας, ο οποίος δεν θα αρέσει στις άρχων και γενικότερα σε όλη την Premier League. Το ΒΑΡ πλέον μπορεί να παρέμβει για φάουλ που μπορεί να γίνει πριν η στατική φάση εκτελεστεί. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπαμε στο Οριδόν φέτος στο πρωτάθλημα της Αγγλίας με τα συνεχόμενα screen και με τα μικροφάουλ πριν γίνει η εκτέλεση του κόρνερ ή οποιασδήποτε στατικής φάσης, πλέον δεν μπορεί να υπάρξει. Αν μπει γκολ και θεωρηθεί ότι πριν την εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής έχει κάνει φάουλ και έχει κερδίσει έτσι πλεονέκτημα έναντι του αμυντικού, θα σφυρίζεται, θα ελέγχεται η φάση και θα ακυρώνεται το τέρμα. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι και σήμερα. Υπενθυμίζω ότι θα είναι πριν, θα εξετάζονται τα μαρκαρίσματα πριν η στατική φάση εκτελεστεί. Οι παίχτες οι οποίοι θα βγαίνουν εκτός αγωνιστικού.
Άρα θα υποθέσω να θα έχουμε και πολλές διακοπές.
Ναι. Βέβαια, ο στόχος της Παγκόσμιας Επιτροπής Διαιτησίας είναι να γίνει αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται με fast track διαδικασίες. Για να μην υπάρχουν και αυτές οι μεγάλες διακοπές, θα δούμε.
Δούμε πώς
θα λειτουργήσει και αυτό το μέτρο. Αυτό το οποίο αναφέρει και ο Πιέρ Λουίτζι Κολίνα σχετικά με την εν λόγω απόφαση είναι κάνει ουσιαστικά το ποδόσφαιρο περισσότερο δίκαιο και βγάζει από το παιχνίδι το ενδεχόμενο αδικίας κατά κάποιο τρόπο απέναντι στην ομάδα. Θεώρησε και αυτό ώστε να παραθυράκι των κανονισμών το οποίο δεν υπήρχε μέχρι και σήμερα.
Όλα αυτά βέβαια σε θεωρία, γιατί στην πράξη καμιά φορά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και στην πράξη όλα αποδεικνύονται αν είναι σωστά ή λάθος.
Το ποδόσφαιρο αποτελεί η οποιαδήποτε απόφαση στο ποδόσφαιρο και στο ΒΑΡ είναι την αντικειμενική ευχαίρεια του διαιτητή. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή
σωστά
με σιγουριά ότι πώς θα πάρει τη ποια απόφαση θα πάρει ο διαιτητής και πώς θα ερμηνεύσει την φάση. Έτσι είναι άλλωστε και στα περισσότερα αθλήματα. Δεν υπάρχει αντικειμενική κρίση πέρα από το offside, το οποίο είναι κάτι το οποίο ή έχει γίνει ή δεν έχει γίνει. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ο διαιτητής να πάρει απόφαση εκείνη την ώρα στο on-field review.
Όχι, το θέμα είναι τι θα κάνει αν στη φάση που ελέγχεται, μια φάση που ελέγχεται από το VAR, big goal.
Εκεί θα δούμε πώς θα κριθούν οι φάσεις από τον διαιτητή. Τρίτον, οι παίχτες οι οποίοι θα βγαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου με τραυματισμό δεν μπορούν να επιστρέψουν αν δεν έχει περάσει ένα λεπτό.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι ένας, δεν υπήρχε μέχρι πρότινος αυτός ο κανονισμός, καθώς υπήρχε ουσιαστικά να περάσει η φάση, να φύγει μπάλα από το σημείο το οποίο θα μπει ο ποδοσφαιριστής και έπειτα έπαιρναν την άδεια για να περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. 4. Οι παίχτες οι οποίοι καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια ενός καυγά θα βλέπουν κόκκινη κάρτα. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι γίνεται για μετά το περιστατικό του Πρεστιάνη με τον Βινίσιους Τζούνιορ, όπου υπήρξε ρατσιστική επίθεση απέναντι στον εξτρέμ της Real Madrid. Όποιος ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού καλύπτει το στόμα του για να μην φαίνεται τι έχει πει, θα βλέπει κόκκινη κάρτα. Έτσι η UEFA ουσιαστικά θέλει να σταματήσει, η FIFA θέλει να σταματήσει το μεγάλο ενδεχόμενο να υπάρχουν έρευνες συνεχόμενες για το τι μπορεί να έχει γίνει και τι να έχει υποθεί ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές.
Μπορεί να βρει σκυφτός. Τι θα του πει.
Θα σου ρωτάσω.
Μπορεί να βρει σκυφτός.
Ναι. Πρέπει όμως να μην καλύψει το σώμα του για να ξέρουμε.
Ναι, άρα λοιπόν είναι σχετικό αυτό που λένε. Τέλος πάντων, υπερβολικό μάλλον, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνεις κάτι.
Ναι, απλά προσπαθούν με αυτό το μέτρο να σταματήσουν ουσιαστικά την αμφιβολία την οποία υπήρχε.
Αυτό συνήθως το κάνουν μέσα στο γήπεδο για να μην διαβάσει τα χείλη τους ο θεατής που βλέπει τον αγώνα.
Ναι. Τώρα,
τώρα αυτό κάνουν... τώρα πώς το κάνουν αυτοί στη FIFA δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, θα δούμε στην πράξη και αυτό.
Έχουμε, αυτή η απόφαση πάρθηκε κυρίως από την πάση και την...
Από τη FIFA, ναι, ναι.
...δεκλήσεις που υπήρχαν με τον Βρεχτιάνη και τον Βενίτσι.
Ωραία. Για πάμε εντάχει ακόμα, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο.
Ναι, 5 δευτερόλεπτα θα έχουν όσοι εκτελούν πλάγιο και τραυματοφύλακα και θα τα χτυπάνε ελεύθερο. Υπάρχει πλέον συγκεκριμένος όρος, δεν θα μπορούν, χρόνος δεν θα μπορούν να γίνουν μεγάλες καθυστερήσεις. Και έκτον, το VAR μπορεί να παρέμβει αυτομάτως για, για ένα λαθασμένο κόρνερ.
Μάλιστα. Που έχει δοθεί ανάποδα. Εντάξει, εκεί...
Ναι, αυτό αποτελεί, θα είναι κάτι ναι. Το οποίο θα ελέγχει ο VAR εκείνη τη στιγμή και θα πρέπει να το, θα το δίνει απευθείας με σκοπό να μην καθυστερείται περισσότερο το παιχνίδι.
Mm-hmm, σωστά. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα γίνουν όλα αυτά και πώς θα εφαρμοστούν στα γήπεδα ειδικά του Μουντιάλ. Αλλά σε πειραματισμοί τώρα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, δεν ξέρω αν...
Είναι κάτι σύνηθες, Τάσο.
Ναι.
Αμάς ότι και στο Μουντιάλ το προηγούμενο το 2022, αν θυμάστε η FIFA και
πάλι καινοτομίες είχαμε.
Καινοτομία με τις καθυστερήσεις.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε, το βλέπουμε συχνά για να... έτσι είναι ο τρόπος για να δουν αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και στα υπόλοιπα τα μέτρα και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα.
Ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επαναλαμβάνουμε ότι η εθνική μας ομάδα την Κυριακή αντιμετωπίζει την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 10 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Ηλεμέζη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τον Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Από όλους εμάς να έχετε μια καλή μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ελασπόρ. Ακολουθεί ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και στη συνέχεια η εκπομπή με τον Μπάμπη Παπάζογλου, σύστημα 352. Από όλους εμάς μια καλή σας μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Why don't you answer your phone? I don't like to bitch and moan, but I saw you both backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age. I got no use for you. I'm tired of thinking about you. I'll never win the queue. Now everybody knows my name. Don't look me in the eyes. You missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it round when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress, revenge. Sweet success. I guess you never cared that much. I got.